Тази сутрин, преди да отворим Божието Слово, за да изследваме Неговите дълбочини, нека да благодарим на Бог за даровете, които ни дава и за възможността да изучаваме това Слово. Нека да се помолим. Отче, когато тази сутрин отваряме Твоето Слово, за да изследваме Неговото богатство, когато Христос ни развълнува и животът ни бъде преобразен чрез Духа Му, Татко, нека тази среща да издигне нашето зрение над проблемите и трудностите на живота. Нека тази среща да насочи нашето внимание върху живия Христос, който може да промени нашия живот и може да ни подари място в своето вечно царство завинаги. В името на Христа. Амин. Преди няколко години прочетох очарователна история. Млад човек имал голямо желание да направи морско пътешествие. Видял много реклами за подобни пътувания по телевизията, прочел много брошури и в ума си той планирал точно къде да отиде. Знаел точно колко ще му струва това. $1195. Той спестявал, и когато един ден събрал достатъчно пари, отишъл и си купил билет. Едва дочакал деня на пътуването. Сърцето му било нетърпеливо в очакване на този ден. Куфарът му бил готов една седмица предварително. Когато пътуването започнало, той почувствал голямо удовлетворение. Представил се как се къпе през деня, как посещава тропически острови, но имало един проблем. Той похарчил всичките си пари за билет и не му останали никакви пари, за да се храни на кораба. Но все пак си взел малко бисквити и сирене. Можете ли да си представите как по време на това невероятно пътуване той се хранил първия ден с бисквити и сирене, втория ден с сирене и бисквити, следващия ден с бисквити и сирене? Но както пътувал, миризмата от трапезарията в този луксозен лайнер достигнала до неговата каюта. Веднъж той слязал долу да погледне и видял там различни салати на бюфета, различни зеленчуци и вкусни ястия. Видял също тиквен пай, ябълко пай и различни други десерти върху масата. Един ден, след като бил вече доста огладнял, решил най-малкото да попита стюарда колко би струвал един такъв обяд. Помислил си, че сигурно ще може да отдели $20. И отишъл и попитал стюарда: «Ей, виж, има малко пари останали. Кажи ми, колко струва едно ядене?» А стюарда погледнал неговия билет и му казал: «Никой ли не ви каза, че храненето влиза в цената на вашия билет? Да се храниш само с бисквити и сирене, когато би могъл да се храниш на масата на капитана?» Ти ще кажеш: «Това никога не се е случвало». Може би това никога не се е случвало в действителност, но се случва всеки ден на християните, приятелю. Те биха могли да седнат на празничната трапеза на Небесния Баща, но вместо това се хранят с бисквити и сирене. Отворете своите библии на посланието към Римляните, 8 глава. В битката за твоята душа, в борбата за твоя ум, има бреме, което християните не трябва да носят. В Откровение се описва една гигантска борба между Христос и Сатана, но истината е, че тази битка бе спечелена от Исус. Победата ще дойде при второто пришествие, но Сатана е победен враг. Но в битката за ума ти има 4 вида бреме, които ти не трябва да носиш. Има най-малко 4 неща, които един християнин не трябва да притежава. Много хора биха могли да празнуват на Господната трапеза, но те се хранят със сирени и бисквити. Те далеч не се възползват от привилегиите на християнския живот. Да започнем с Римляни 8.1. Сега проче няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Първа точка. Ако ти си християнин, не трябва да чувстваш осъждане. Библията казва, сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Какво е осъждането? И защо няма осъждане на тия, които са в Христа? Осъждането е чувството за вина. Това е да чувствам, че не живея според Божествения образец. Това е чувството, че съм нарушил Божият закон и съм съкрушил Неговото сърце. Това е чувството, че не съм така любвеобилен, както Исус, че не съм така състрадателен и търпелив като Него. Осъждането може да се появи, когато чувствам и осъзнавам, че не мога да достигна Божествения идеал. И тъй като животът ми е твърде далече от този Божествен идеал, възможно е твърде често аз да се самобичувам. Средствата за това днес може би са по-различни от онези по времето на средните векове, когато мъже и жени в опит да се примирят с Бога са се самобичували, но много съвременни християни живеят без да се възползват от привилегиите, понеже съвестта им ежедневно ги осъжда и те се самобичуват. Вижте, има разлика между думите вина и виновност. Вината може да бъде добра. Виновността в своята същност е лошо нещо. Позволете ми да ви обясня разликата между двете понятия. Не винаги вината е лошо нещо. Вината може да бъде като термометър. Ако съм вдигнал температура 39 градуса и това ме прави неработоспособен, термометъра, който показва, че температурата ми е 39 градуса, е само един индикатор. Никакъв случай той не ме прави неработоспособен. Ако съм нарушил Божия закон, ако съм лъгал, ако съм измамвал, ако съм крал, ако съм имал нечисти мисли, ако съм нарушил Божията събота, вината, т.е. чувството, че съм нарушил Божия закон, може да ме доведе при Христос. Библията казва, ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости. И така, ако чувството за вина се появи преди да изповядам греховете си, това добре ли е? Изглежда, че се колебаете. Добро или лошо нещо е да се появи чувството за вина преди да съм изповядал греховете си? Това е добро нещо, защото ме води при Исус и аз я изповядвам. Но ако съм изповядал греха си и не мога да си спомня да съм нарушил по някакъв начин Божият закон, тогава какво означава? Ако имам чувство, че съм недостоен, ако имам чувството, че не желая, не живея в хармония с Божия идеал, какво уверение дава Библията на посветения християнин? Моля да не ме разбирате погрешно. Аз не говоря за някой, който обръща гръб на Христа. Не говоря за някой, който нарочно нарушава Божия закон. Римляни 8 глава говори за хора, които са посветени християни, такива, които желаят да живеят според Божия идеал, но не са като Исус, защото имат недостатъци, не понеже желаят, но поради немощ на своето човешко естество. На тези хора, които са посветени християни и чието сърце е едно с Христовото, които желаят да изпълняват Неговата воля, но осъзнават, че не са това, което Исус желая да бъдат, Библията казва, не носете това бреме на осъждане, защото когато Исус Христос отиде на кръста, Той понесе това бреме на осъждане вместо теб. Римляни 8:1-5 казва, сега прочие няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Защото закона на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас.
Исус живя съвършения живот, който аз трябваше да живея, и когато моето сърце е предадено на Него, когато с ума си аз желая да Му служа, когато желая да Го следвам, но осъзнавам, че това човешко естество е толкова несъвършено, когато разбера, че в много отношения не съм както Исус, вместо да се самобичувам и да обременявам себе си с чувства на вина, на колени аз трябва да изискам изпълнението на обещанието от Римляни 8.1. Сега проче няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Братко и сестро, ако си отдал сърцето си на Исус, Неговата съвършена правда е твоя. Той изпълни изискванията на закона. Ти не трябва да се осъждаш, ако сърцето ти е посветено на Него. Четири вида бреме християните не трябва да носят. Едно от тях е осъждането, което бе приковано на кръста на Исус Христос. Второ, няма осъждане, но също няма робство. Евангелието ти освобождава от робството. Това намираме в Римляни 8 глава 14 и 15 стихове. Няма осъждане, няма и робство. Не си роб на егоизма, не си роб на алкохола, на тютюна, не си роб на горчевината и на гнева, не си роб на страстите. Евангелието е благата вест за Христовото освобождение от осъждането на минали грехове, но също и за Христовото освобождение от настоящи грехове, от нарушаване на Божия закон. Евангелието не само ме разделя от моето минало, но Бог ми дава сила и в настоящето. За християнина няма робство. Християнина може да се препъне и да падне, може да се подхлъзне, но той не е в робство. Той не живее греховния живот, не живее според принципите на греха. Римляни 8:14 и 15. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновение, чрез който и викаме Ава, Отче. Не сте приели дух на робство. Христос и Неговата божествена сила те освобождава от робството. Ти в робство ли си? В робство ли си на гнева, робство на горчевината, робство на недоволството? Исус Христос, чрез обитаващия в теб Свети Дух, може да струши оковите на робството. В робство ли си на тютюна? Кой е по-силен, Исус Христос или цигарите? Исус Христос може да те освободи от това робство. В робство ли си на страстите? Кой е по-силен, Исус или страстите? Приятелю, Исус може да те освободи от това робство. Позволете ми да ви кажа нещо практично. Как Исус Христос освобождава от робството на дълговете от кредитни карти? Едно нещо е да кажеш, че Исус те освобождава от робството, но как в действителност става това? Нека се върнем в Матей 26 глава. Да предположим, че се бориш с гнева, с горчевината и страстите, с желанието ти да пушиш. Да предположим, че се бориш с критицизма или себелюбието. Как можем да бъдем освободени от робството? Как става това в християнския живот? Матей 26 глава, стих 39. Как можеш да бъдеш победител в битката за своята душа? Как можеш да бъдеш освободен от това смазващо робство на греха? Как да бъдем освободени не само от осъждането на миналото, но и от настоящите грехове, които ни обвързват в робство? Матей 26 глава 39 стих. Ние стигаме до градина, наречена Гецимания. Достигаме до нощ, в която съдбата на планетата е на везните. Вселената е под заплаха. Ако Христос вземе решение да се върне обратно в небето, Вселената ще бъде загубена. Тази земя ще бъде загубена. Сатана би могъл да използва земята като ракетна площадка, откъдето да атакува други светове. И така в онази нощ светът е на везните. Исус бе паднал на земята и едри капки пот бяха избили по челото му. Той извика към Отец, Матей 26:39. И като пристъпи малко напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки, «Отче мой, ако е възможно, нека ми отмени тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш». Обърнете внимание, Исус се моли три пъти, «Не моята, но Твоята воля да бъде». Сатана желаеше да завладее ума на Христа, но Исус каза, «Не моята, но Твоята воля да бъде». Ти биваш освободен от робството на греха, когато съзнателно предадеш своята воля на Христа. Моята задача не е да се боря с греха. Моята задача е да отворя сърцето си за Исус и да избера съзнателно да позволя на Неговия дух да извърши в мен това, което желае. Позволете ми да илюстрирам това. Това е въпрос на предаване. Това е въпрос да кажеш, «Господи, аз ще изоставя тази горчевина, ще изоставя тази страст, този тютюн. Светия Дух ми подсказва да го направя и аз избирам да изоставя тези неща». И когато, бивайки подтикнат от Светия Дух, направя този избор, Той влиза в моя живот и моята немощ става сила. Моята слабост се обединява с Неговата мощ. Позволете ми да илюстрирам това. Да предположим, че тази огромна зала е тъмна и аз съм тук с някои мои приятели. Пастор Торп, пастор Грей, и аз казвам, «Хей, вижте, трябва да излезем от тук, само че не мога да намеря изхода». Тогава те ми казват, «Няма никакви проблеми», и пастор Грей дава идея, «Нека да донесем лопати и да изгребем тъмнината от тук». И ние започваме да работим упорито, потим се, пастор Торп и пастор Грей, и аз гребем тъмнината. След половин час пастор Торп казва, «Не, това не е добра идея, по-добре да избутаме тъмнината навън». И аз събирам своите приятели, около 20 пастора, и започваме да бутаме тъмнината. Но след около 2 часа, тези проповедници се уморяват, понеже нямат голяма физическа практика. Те целите са изпотени. И аз казвам, «Хей, вижте, пастор Грей даде идея да изгребем тъмнината. Пастор Торп предложи да избутаме тъмнината, но ето вече 3 часа минаха и аз все още не съм си отишъл дома». Моята съпруга пристига и ми казва, «Марк, какво правиш?» И аз отвръщам, «Опитахме се най-напред да изгребем тъмнината, след това се опитахме да я избутаме, но и това не помогна». И моята съпруга ми казва, «Ела, скъпи, ела тук. Виждаш ли този ключ на стената? Би ли го натиснал? Аз натискам ключа и светлината се появява». Несравнително простото действие на пръста прави това, но когато ти натиснеш ключа, това те обединява с една сила, която прогонва тъмнината чрез светлина. Когато аз предам своята воля на Бога, не силата на волята ми прави способен да се справя с греха. Аз не съм вече в робство, понеже когато предам волята си на Бога, това ме свързва с една сила, която е по-голяма от навика. И тази сила, която е по-могъща от моя навик, когато навлезе в моя живот, ме прави победител и свещеник на Бога. Мисля си за Том и Алис, които били сериозно затънали в дългове. Имали 5 кредитни карти, но също имали около 7 или 8 хиляди долара дългове. Те започнали да разбират библейските принципи, че няма осъждане на тия, които са в Христа. Когато дойдеш при Исус, твоето минало и твоето настояще се скриват. Те започнали да разбират, че няма нужда да бъдат в робство на дълговете. Започнали да разбират принципите за предаване волята на Бога и ползване, позволяване на Духа да живее в теб. Доброволно да се откажеш от нещата, които обичаш, нещата, които желаеш да вършиш, доброволно да се съпротивляваш чрез силата на Исус Христос, и те решили да не правят повече никаква покупка чрез кредитна карта, докато не изплатят тези 7000 долара. Те много обичали да карат ски. Един ден в началото на сезона за ски, те минавали покрай един магазин, в който се предлагали принадлежности за скиори с 50% намаление. Всъщност било направено намаление с нови 10 или 15%. Том погледнал Алис и казал, «Това е един чудесен ден. Сигурно Бог ни е довел до този магазин. Ските, обувките и щеките биха ни стрували само 2500 долара, а тук можем да си набавим всичко за около 1100. Хайде да влезем». Те си казали, от дълго време не сме си позволявали да си купим ново ски оборудване. Е, вярно е, че имаме 7000 долара дълг, но отдавна не сме си позволявали това и сега можем да си го позволим. Нали всеки трябва от време на време да прави това? Проблемът бил, че не го правили от време на време, а всяка седмица. И те влезли вътре. Алис се екипирала с ски, обувки, също и Том, взели щеки. Сега дългът им щял да стане от 7000 на около 9000 долара. И те си спомняли за една градина, за една вечер, и когато били готови да купят всичко това, отишли да платят. Том подал своята кредитна карта и вие знаете, че там има един апарат, който прави чик-чик. Той е подал на продавача, продавача е поставил в апарата и апарата казал чик-чик. Тогава Алис го погледнала. Това не бил гневен поглед, но объркан поглед. Трябва ли да правим това? Том погледнал Алис. Окото е било просълзено, също и неговото. И Том казал на продавача, чакайте малко, няма да направя тази покупка. Трябва да говоря със своята съпруга. Те излезли навън и седнали. Те си спомнили за онази вечер и онази градина, в която Исус каза, не моята, но твоята воля да бъде. Те казали, ние не сме се помолили за това, имаме 7000 долара дълг, ние не сме се съветвали с Бог за това, ние сме в робство, имаме проблем с покупките. И там те се хванали за ръка и казали, мили Исусе, ти казваш, не моята, но твоята воля да бъде. Господи, кажи ни, дали това е твоята воля? И когато Том се изправил, той почувствал, че Божията воля не е такава. Това била първата покупка, за която се помолил. И той влязъл в магазина и казал, бихте ли ми подали отрязъка? И продавачът му казал, разбира се. Том го взел, скъсал го, усмихнал се и казал, това е най-щастливият ден в моя живот, аз не съм вече в робство. Братко и сестро, когато ти предадеш живота си на Христа, и онова особено нещо, било то тютюн, алкохол или страст, ти няма да бъдеш сам. Християнинът няма нужда да се бори сам. Християнинът няма нужда да се боксира сам с Сатана. Християнството не е да свиеш умрук и да стискаш зъби. Това не е просто сбор от доктрини. Християнството не означава да вярваш в нещо, а да обичаш някого. Живият Христос влиза в твоето сърце и те преобразява. Прави те способен да спечелиш битката за твоята душа. Христа няма осъждане, няма робство. Трето, Римляни 8 глава ни учи, че в Христа няма поражение. И така, ние можем да бъдем радостни, дори когато ни се случва зло, защото Бог ще го превърне в добро. Римляни 8 глава, за християнинът няма поражение. Може да има падения, но няма поражения. Разбирате ли? Може да има необичайни обстоятелства, но Бог все още контролира всичко. Няма осъждане, няма робство, няма поражение. Това означава, че за християнина животът има цел и дори ако Сатана в този изпълнен с грях свят води живота към катастрофа и довежда катастрофи в живота, животът никога няма да се превърне в поражение. Римляни 8:27-29. А той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем. Какво знаем? Не мислим, не предполагаме, не може би, невероятно, но знаем. Харесвам тази увереност. Знаем, че всичко съдейства за добро. Казва ли се тук, че всичко е добро? Добро ли е всичко, което ви се случва? Добро ли е, ако твоя 17-годишен син е ударен от пиян шофьор и е убит? Не. Добро ли беше Исус да умре на кръст? Ако Христос можа да понесе ужасната смърт на кръста, ако можа да понесе гвоздите, които бяха забити в ръцете му, и трънения венец на главата си, и раната от копия в ребрата си, Ако Христос можа да вземе този груб кръст и да го превърне в нещо добро, то Бог може да вземе и твоята най-голяма катастрофа, може да вземе най-дълбокото ти страдание, може да вземе най-голямата ти мъка и да превърне това в нещо добро, защото въпреки, че не всички неща са добри, Бог е добър, Бог обръща всичко в добро. Римляни 8:28. Но знаем, че всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Стих 29. Защото който предузна, тях е предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му. Моля, следвайте ме внимателно. Бог е предопределил план за твоя живот и Той желая ти да бъдеш преобразен по образа на Сина Му. Сатана прави всичко възможно, за да разруши Христовия образ в теб. Така че той довежда болести, лишава те от твоята работа, довежда трудности в твоя живот. Но нашия Бог ще вземе тези изпитания, тези трудности, ще вземе страданията и ще ги смеси в една красива мозайка, за да може, преживявайки тези трудности и страдания, да блестиш превъзходно в Божието царство. Чували ли сте за чудесната кралска джамия в Техеран? Нейният строител бил Шолварам. Това трябвало да бъде една от най-прекрасните постройки в света. Когато влезеш във входа на джамията, виждаш, че тя е била построена така, че светлината да прониква през покрива в фоаето. Тя минава през стъкления покрив и се отразява от великолепни огледала. Тези огледала били изработени в Италия за хиляди долари. Били принесени със самолет до летището на Техеран и след това били транспортирани до джамията. Но за нещастие, по време на транспортирането, огледалата се пропукали или поради неравния път, или поради недобрата им изработка. Идеята била светлината да прониква през покрива и да попада върху огледалата, но те били пропукани. Те стрували хиляди долари. Работниците, инженерите и архитектите били ужасени. Те повикали един известен художник и го попитали, какво може да се направи. Той им казал, дайте ми чук. Те му дали чук. Той отишъл при огледалата и започнал да ги троши. Така той счупил много от огледалата. След това казал, донесете ми цемент. И те направили това. След това той започнал да събира тези огледала парче по парче и да ги подрежда върху цемента. Ако днес отидеш в тази джамия в Техеран, ще видиш, че светлината прониква през стъкления покрив и се разпръсква от всяко едно от тези парченца стъкло и ти имаш чувството, че се намираш в една обширна територия, заслана с диаманти. Това е много красиво и очарователно. Там има надпис, който казва «Разрушени, за да станат красиви». Разрушен ли е животът ти от развод? Разрушен ли е животът ти поради това, че се отнасят към теб непочтено и нечестно? Разрушен ли е животът ти поради това, че децата ти не са онова, което си очаквал? Разрушен ли е поради изборът, който си правил в миналото, когато не си познавал Исус, алкохол, тютюн, наркотици? Разделен ли е животът ти на парчета? Всичко съдейства за добро. Бог ще вземе погрешния ти избор. Бог ще вземе разрухата в твоя живот. Бог ще вземе твоите трудности. Ще вземе мъката и разочарованията. Ще ги смеси в чудесна мозайка и ти ще блестиш със светлината на любовта, като много диаманти за Негова прослава в Неговото царство. Ти няма нужда да се огорчаваш и да се ядосваш. Няма нужда да бъдеш натъжен и недоволен, защото Бог е по-голям от твоите проблеми и Христос е по-велик от трудностите. Исус казва, всичко съдейства за добро. Затова за християнина няма осъждане, но прощение в Христа. За християнина няма робство, защото Христос е по-силен от греха. За християнина няма горчивина, няма гняв, няма недоволство. Ти ще кажеш, но ти не знаеш как съм бил третиран като дете, как съм бил наскърбяван. Да, приятелю, аз не знам как си бил наскърбяван, но аз познавам Спасителя. Този Спасител е по-голям от оскърблението. Ти можеш да превъзмогнеш това оскърбление. Ти можеш да направиш това, приятелю, защото Христос ще отнеме тази разруха, ако му позволиш. Христос ще отнеме оскърбленията. Отдай всичко на Исус. Разкажи му за твоето огорчение и гняв. Кажи му, Господи, превърни всичко това в добро за мен. Аз хваля Бога, че Той може да направи това. Христа няма осъждане. Христа няма робство. Христа няма поражение, няма горчевина, защото всичко съдейства за добро. Христа няма разделение, няма нищо, което християнина може да направи или което Сатана може да направи, нито обстоятелствата на живота могат да направят нещо, което да отдели християнина от надеждата, която има, че един ден ще живее в небето с Христа. Тази надежда го държи изправен, тази небесна надежда, че ще види Христа, вдъхновява неговото сърце. Римляни 8 глава, няма осъждане, ти си опростен. Римляни 8 глава, няма робство, ти си освободен. Римляни 8 глава, няма живот на поражение. Животът е работа на Божието провидение. Няма разделение. Римляни 8:35, кой ще ни отдели от Христовата любов? Скръп ли? Това са изпитанията на живота ми. Или утеснение, или гонение, глад, голота, беда или нож. Защото както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Но във всичко това ставаме повече от победители, чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни раздели от Божията любов, която е в Христа Исуса нашия Господ. Физическите мъчения не могат да направят това, разводът не може да направи това, нищетата или загубата на професия не могат, отхвърлянето на приятелите не може. Нищо не може да ни отдели от тази Христова любов. Душата може да страда, когато косата побелее и ръцете започнат да треперят. Когато се появи ревматизъм и артрит и когато поемаш последния си дъх, нищо не може да те отдели от Христовата любов. Умът може все още да понася огромно, но нищо не може да те отдели от Христовата любов. Спомням си първия път, когато отидох в Аушвиц, концентрационен лагер в Полша. На евреите от цяла Европа казваха, че ще ги отделят, ще ги оттеглят от фронта на войната и ще ги заведат в лагер, където ще могат да бъдат запазени от травмите на войната. Те опаковаха своите вещи, качваха се на влаковете и мислиха, че отиват на сигурно място. Когато минаваха през вратите на тези лагери, те пееха весели песни, но после биваха разделени на три групи. Болните, сакатите, възрастните и младите веднага умираха в газовите камери. Имаше други, които можеха да работят в продължение на 6 месеца и трети в продължение на една година. Никой не оставаше за по-дълго време. Кортин Блън също била в този лагер. Тя разказва как когато един надзирател минавал покрай леглото й, леглото на сестра и разкъсал половера й, ударил я в лицето и я съборил на земята. Той започнал да я настъпва просто за да чува как ребрата й пукат. Кортин Блън разказва за ужасите в този лагер, но тя също разказва една опитност. Тя казва, че с Бетси споделяли едно легло, но Бетси се разболяла от пневмония. Тя кашляла все повече и повече. Тя умирала. Бетси починала, но оставила своя хубав кафяв полофер на Кори. Кори държала този полофер близо до себе си и когато го носила, той напомнял за сестра и Бетси. Той напомнял за радостта, която са имали като деца. Този пуловер означавал много за Кори. Тя не се разделяла с него, но скоро надзирателя забелязал пуловера. Той сграбчил пуловера и казал, «Това не е твое! Това е на сестра ти! Дай ми го!» Кори казва, «Когато взеха пуловера от мене, аз сложих глава на леглото си и плаках. Това бе единствения ми спомен за Бетси. После аз си помислих, казва тя, че е по-добре, че са ми отнели пуловера, защото сега единствената ми надежда е в небето и нищо не може да ме отдели от Христовата любов, нито глад, нито трудности, нито беда. Приятелю, ако днес ти преживяваш някаква борба, погледни отвъд тази борба. Кори погледнала отвъд този концентрационен лагер. Тя погледнала отвъд физическите мъчения, отвъд агонията. Погледнала отвъд изтезанията и мъчителния глад. Погледнала отвъд нечовешките условия. Нейната вяра се подхранвала не от това, което виждала около себе си, но като гледала това, което е над нея. Отвърни погледа си от своята слабост и немощ. Отвърни погледа си от проблемите си и трудностите си, защото нищо в този свят не може да ни отдели от небесната надежда. Нищо в този свят не може да ни раздели от вечността. Днес, когато кандидатите за кръщение влязат в басейна, когато се потопят във водата, вече няма осъждане. Когато влязат във водата, те казват, «Нашите сърца са чисти, ние приемаме опрощението, което Христос ни предлага». Когато влязат във водата, те казват, «Ние вярваме, че Христос ни е освободил от робството на греха». Да, след кръщението ти можеш да се подхлъзнеш, ти можеш да паднеш, но ти вече не си в робство и твоят дух може да контролира живота ти. Когато влезеш в този басейн, ти казваш, «Нека Христос да отнеме цялото ми минало». Било то добро или зло, и да го превърне в една прекрасна мозайка, така че каквото и да ми се случи, всичко да съдейства за моето добро. Когато днес ти влезеш в този басейн за кръщение, ти казваш, нищо не може да ме раздели от тази небесна надежда. Мини през водата. Когато си мисля за Исус и за гвоздите в Неговите ръце, когато си мисля как Той увисна на този кръст и отдаде живота си за мен, най-малкото, което мога да направя, е да отдам живота си на Него. Кръстът ни говори за любовта. Кръстът ни говори за милостта. Той ни говори за опрощението. Кръстът ни говори за един Христос, който ти казва, «Аз не те осъждам, ти си опростен». Този кръст говори за Христос, който казва, «Силата на Святия Дух е по-голяма от робството на греха». Той говори за Христос, който може да вземе грозното, злото и нечестивото и да го превърне в добро. Кръстът ни казва, че небесните врати са отворени. Няма разделение между нас и Отец. Мини през водите, пее Шери. As Sherry sings. Just to love. Навсякъде в Штатите и Канада хиляди взеха решение да последват Христос и да бъдат кръстени. Пастор Марк Брузиис стои в басейна за кръщение с Клинт Шотел. Клинт е израснал в християнски дом, но никога не е вземал решение да бъде кръстен. В продължение на години той не е посещавал църква. Но той дойде тук на тази поредица от срещи, открития в пророчествата, научи Божията истина и Христос говори на неговото сърце. Днес той взе решение да бъде кръстен. Пастор Бил Бойкън стои в басейна за кръщение с Шери Бил. Шери също взе решение да последва Христос. Тя е християнка, но тя каза, «Господи, аз наистина желая да извървя целия път с Исус. Желая да бъда кръстена отново, защото искам всичко, което Бог е приготвил за мен». И сега Клинт и Шери, понеже вие обичате Христос и желаете да го следвате, ние ви кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Каква голяма радост е да видиш как мъже и жени вземат решение да следват Христа и преминават през библейското кръщение. Каква радост е да почувстваш, че греховете ти са измити, че умът ти е изчистен. Карол Кокс е израснала в християнски дом. Нейният баща е бил пастор, но въпреки, че тя е била кръстена в младостта си, нещо се е случило в живота ѝ преди няколко години. Тя се отдалечила от Христос. Но един ден, когато съпругът ѝ бил трагично убит с огнестрелно оръжие, Светият Дух започнал да говори на нейното сърце и тя почувствала, че Бог я води обратно към себе си. Тя казала, «Аз трябва да се върна при Христос и Неговия народ». Карол, Бог по чуден начин те е водил. Менюела Сам е от Германия. Тя е била в Штатите в продължение на 2 години и половина. Тук тя е намерила Господа и тя има това чувство, че трябва да посвети живота си отново на Христа и да се кръсти. Карол и Менюела, пастор Брази и пастор Бойк и аз издигаме ръце към небето и понеже вие обичате Христос и желаете да го следвате, ние ви кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Изчистени, измити от греха, чисти за нов живот в Исус Христос. Библията казва, че когато Христос бил кръстен, от небето се чул глас, който казал, «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». Кенти стои във водата с пастор Брази. Ан стои с пастор Бойк. Бих искал да помислите, че Исус ви говори и ви казва, «Този е моят възлюбен син Кент. Това е моята възлюбена дъщеря Ан, в които е моето благоволение». Кент е отгледан в един посветен католически дом. И след като е посещавал семинар върху откровението, той е взел решение да последва Христос и да бъде кръстен. Ан е била кръстена, когато е била много малка, но тя казала, «Господи, аз трябва да предам отново живота си на Христа, защото не всичко е в ред». И така Кент и Ан, понеже вие сте взели това решение да следвате Христа, понеже го обичате с цялото си сърце и желаете да бъдете част от Неговия народ, ние ви кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.
Amen.
Отдаваме хвала на Бога за всички тези мъже и жени, които взеха решение да го последват. Днес това беше само един пример за 225-те души, които в този град взеха решение и за хилядите, които взеха решение в Канада, Щатите и Северна Америка. Това е само пример за онова, което Бог прави. Всяка вечер, когато аз говорих тук, вестите бяха превеждани за нашите испански братя и сестри на испански език. Бих искал да поканя нашия испански пастор да се присъедини към мен, за да ми превежда на испански език заради някои от нашите кандидати, които са представители на хилядите мъже и жени от Испания, момчета и момичета, които са приели Христа. Пастор Руез влиза в басейна с тези трима кандидати. Едгар Сандиего, Ремедио Олтадо и Фло Гуана. Каква радост е да почувстваш, че Божията вест достига до всеки народ, люди, език и племе. Едгар Сандиаго е изучавал Божиите вести в продължение на повече от 20 години. Но той никога не е вземал решение. Сега той чувства, че Бог го е водил. Той казва, сега е моето време. Едгар, ние издигаме ръце към небето, и ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Ремедио Олтадо не принадлежи на нито една църква, но Бог погледна на него. Светия Дух започна да привлича сърцето му. Пастор Лопес започна да се среща с него, за да го доведе в църквата, и той прие истината. Предаде живота си на Христос и намери своя дом в църквата. Ремедио, ние вдигаме ръце към небето и те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Отдавам слава на Бога за мъжете и жените от всяка култура, от всяка църква и всеки език, които са били впечатлени от Христовото Евангелие. Фло бил поканен в Адвентната църква от приятел. Приятели поканват приятели. Това се случваше в новозаветни времена, случва се и днес. Фло изучавал писанията в нашата испанска църква Далтън. Тя сънувала един вълнуващ сън, в който Бог ѝ се явил и казал, «Това е истината. Последвай я». Фло, понеже ти си предала живота си на Христос, ние издигаме ръцете си към небето и те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Каква радост е, че цяло семейство от 5 члена беше кръстено. Баба, дядо, деца, майка, баща. Христос води цели семейства днес. Някои хора Той води сами, за да вземат това решение, но понякога Бог води цели семейства. Съпруги и съпрузи се обединяват. Пастор Торп стои в басейна за кръщение с Шърли Баркър. Шърли е родена в адвентен дом, но не е вземала решение да последва Христос и да се кръсти. Шърли и нейната приятелка шофират в продължение на 3 часа, за да дойдат на срещите. Те шофират общо 6 часа. Шърли живее в Алабама. Нейната приятелка също. Те казват, това е времето в нашия живот, когато трябва да се случи нещо особено. И след като си заслужава да си тръгнеш от срещата в 9 часа и да се прибереш у дома в полунощ, вечният живот си заслужава умората. Вечният живот си заслужава жертвата. Те са пътували 6 часа всеки път и не са пропуснали нито една среща. Отдаваме хвала на Бога за това. Когато Христос се допре до твоето сърце, Неговата сила е по-голяма, от което и да било забавление на този свят. Шърли, понеже ти си посветила живота си на Исус Христос и понеже ревностно желаеш да го следваш, ние издигаме ръцете си към небето и за очистване от греховете ти и за да се присъединиш към Божието семейство, ние ти кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Бог докосва живота и сърцата на много хора. Тези кандидати са приели Исуса Христа и нашите пастори преговориха с тях основните принципи на Библията, така както ги разбира Църквата на адвентистите от седмия ден. Библията казва, идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до края на света. Вие, които сте навсякъде в Канада и в този град, бихте ли желали да си вдигнете ръката и да кажете, ние приемаме тези новоповярвали? Вие, които сте кръстени, сте приети от хиляди и хиляди хора. Приемат ви в Онтарио, приемат ви в Квебек и в Нью-Йорк, приемат ви в Средния Запад и по брега на Тихия океан. Приятелю, хиляди са взели това решение да бъдат кръстени. Следващата седмица на 25 март, хиляди и хиляди ще минат през басейна за кръщение. Това ще бъде едно от най-големите кръщения в историята на Америка и Канада. Би ли желал да вдигнеш ръка сега и да кажеш, «Пасторе, през тази седмица аз също желая да участвам в този ритуал. Бих искал да участвам в кръщение в тази седмица или в следващата. Ако не си готов сега, ти можеш да го направиш, когато се приготвиш, но чрез вдигане на ръка ти казваш, аз се нуждая да бъда кръстен или да бъда кръстен отново. Но никога не си, ако никога не си бил кръщаван, би ли желал да кажеш на Исус, искам да бъда кръстен? Или ако желаеш да бъдеш кръстен отново, би ли си вдигнал ръката? Може би ти си бил кръстен, но чувстваш, че Бог има едно световно движение и ти желаеш да бъдеш част от Него. Ако желаеш да участваш в кръщение, или да бъдеш кръстен отново, ако желаеш да станеш част от Божия народ, където и да се намираш сега, би ли си вдигнал ръката? Колко много ръце! Исус ти говори тази вечер. Сега нека да се помолим. О, Татко мой, благодаря ти за Исус и за онова, което Той означава. Благодаря ти за тези мъже и жени, които минаха през водата и бяха кръстени. Благодаря ти, че навсякъде в Америка и Канада стотици хора вдигат ръка. Ние ти отдаваме слава за това. Точно сега ние ти благодарим за онова, което ще направиш през тази седмица по време на нашите срещи. Събери ни отново до вечера за нова среща в името на Христа. Амин.